Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
A tím hostem je cestovatel, motorkář, motoristický novinář Jaroslav Šíma. Dobrý den.
Dobrý den, krásné úterní dopoledne.
Jako každý mladý kluk Jaroslav Šíma si stihnul při znělce udělat společné selfie přes mobilní telefon, tak vám za to, Jaroslave, děkuju.
Já také.
Někdo říká, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně. Vy řeknete, že ze sedla motorky?
No samozřejmě, není nic krásnějšího.
To stihnete se dívat okolo na ty krásy?
No podle toho, s jakým motocyklem člověk zrovna jede.
A když je to motocykl, který třeba musíte pečlivěji ovládat, tak z toho krásného světa moc nevidíte, nebo jak to je?
Tak vidím jenom ten výsek přede mnou a to všechno přede mnou, jak se rychle přibližuje. Ale já se snažím jezdit samozřejmě tak, nebo to je cíl mého ježdění, abych toho viděl co nejvíc. Čímž nechci říct, že jezdím co nejpomaleji, ale jezdím tak, abych všechno kolem sebe stihnul vnímat, tu krásu světa.
A občas zastavil a fotografoval.
Ano, samozřejmě.
To trochu ale zdržuje, ne?
Zdržuje právě proto jezdím rychle, ale právě proto jsou moje cesty tak dlouhé, že jenom nejedu, ale hodně stavím, fotografuju, taky se hrozně rád bavím s lidmi.
Téměř 2 miliony kilometrů. Jste najel. Kolik vám zbývá do té dvojky?
No je to hrozný, když se tohle řekne, je to porce jako hrom, ale já vždycky upozorňuji, pozor, ještě to nejsou ty 2 miliony, do těch chybí necelých 180 tisíc, což spousta lidí třeba, kteří si to neumějí představit, řekne, no to nic není, to najedeš příští týden, ale přece jenom, když člověk jezdí 50 tisíc ročně, což na motorkáře je pořád hrozně moc, tak to představuje ještě přece jenom 3,5 roku. Což zrovna při mém věku mi nehraje do karet.
Ale my jsme ten rozhovor domluvali ještě dávno, dávno před nedávnými volbami, takže jsme netušili, že pojem motorista bude natolik nasvícený i politicky, což ale není tím důvodem našeho setkání s Jaroslavem Šímou. Ostatně, oni jsou motorky i v dieslu, že?
No samozřejmě. Royal Enfield třeba například.
A oni jsou ale i motorky elektro.
To taky, je jich čím dál víc.
A oni jsou taky třeba hybridní. Teď jsem četl, že jedna světoznámá firma, která vyrábí motocykly, na rok 2024 už dala do prodeje motorku s hybridním motorem.
Jsou takové pokusy, nechci říct, že nevěřím této cestě, ale prostě všechno ukáže čas.
Jsem rád, že i tou odpovědí jste potvrdil, že jste takový ten skutečný motorkář. Ono se brzo oteplilo letos, takže ta velká města jsou plná samozřejmě automobilů, jako vždycky, ale taky řidičů skútrů, řidičů motorek. Podle vašich zkušeností už se ten vztah mezi těmito skupinami nějak vylaďuje v Česku?
A ještě jsme zapomněli na cyklisty.
Na cyklisty, samozřejmě.
Těch je taky hodně. No já řeknu, že dneska jsem měl obavy, jestli vůbec stihnu tohle vysílání, protože ten provoz v Praze neskutečně houstne. A taková humorná situace z křižovatky tady před Florou, kdy jsme byli společně s tím cyklistou na světlech zatarasený tak, že nešlo projet mezi autama a já mu říkám, koukám, že už i cyklisti mají problém se někam do mezery vejít, jaký je tady provoz. No je to hrozný, šílený, nevím, jak to bude pokračovat v dalších letech. Já jsem rád, že jsem zažil tu dobu před x lety toho klidu na silnicích. No a dneska si to užívám prostě tak, jak to je a jsem hrozně rád, že nejezdím teda autem.
Dobře, ale když člověk sedí v autě jako řidič auta a teď ten řidič skútru to vezme tím cyklopruhem zprava, tak já se na něj tedy podívám pohoršeně.
No samozřejmě to tak je, i policie se na to dívá pohoršeně, bohužel, ale to bychom vůbec nikam nedojeli a právě proto my jezdíme na těch motorkách, na těch skútrech, aby jsme se někam dostali, aby my vlastně ten provoz jenom vylepšujeme tím, že hledáme ty díry mezi autama, jezdíme trochu vpravo, trochu vlevo, takže
tak to vysvětlete těm řidičům, že to nemyslíte, zle.
No já si myslím, že nejlíp jim to vysvětlili takový Francouzi v těch 60. letech, kdy tam byly ty zurážený zrcátka, prokoplí blatníky, no a podívejme se, jak dneska se ve Francii třeba chovají k těm motorkářům. Hmm. To je úplně jiná kultura než u nás.
Protože většinou ten člověk, ten Francouz má auto a zároveň i skútr.
Ano, to je taky samozřejmě jedna z věcí, které to vylepšují.
Ale abychom to vyvážili, zase když člověk jede třeba Prahou na skútru a ten řidič auta před ním, který se dívá do zpětného zrcátka, tak najednou má takové puzení pustit ostřikovače čelního skla a dát vám takovou saponátovou spršku. Podle mě to někteří dělají schválně. Stalo se vám to?
Vím o tom, stalo se mi to snad jednou v životě, ne, že bych tomu nevěřil, ale jsem za to samozřejmě velice nerad, že taková situace nastává. Já se spíš čím dál víc setkávám na českých silnicích, tak jako je to všude jinde ve světě, s tím, že vidí mě autař v zrcátku na volné silnici, kde jedeme 90, 100 a on uhýbá doprava, až na krajnici a pouští mě. A já přitom, jak jsme před chvílí říkali, chci jet pomalu vnímat krajinu kolem sebe a já jsem vlastně nucený ho předjet, aby nejel tím pravým kolem
vás
v té krajnici.
Porušit předpisy.
Ano, ano.
Porušit rychlost jízdy. A někde jste říkal, že třeba na Islandu je ten vztah mezi motorkáři a automobilisty úplně jiný, že tam předjede auto motorkáře a pak jede dlouho ještě v tom levém pruhu, aby nedej bože nějaký kamínek nebo něco takového.
Ano, ano, to samozřejmě platí nejenom na Islandu, ale vůbec v celé Skandinávii, že tam je ten vztah těm motorkářům ještě úplně o dva řády vyšší než všude jinde na světě. Ta ohleduplnost ve Skandinávii a tím pádem i na Islandu je neskutečná. Já bych každému přál, aby si to zažil, vyzkoušel na vlastní kůži, protože není nad to si na věc pořádně sáhnout.
Já bych stejně chtěl, kdybyste mi aspoň trochu řekl, že už se ten vztah mezi těmi skupinami lepší. Ale to byste lhal.
Ne, samozřejmě, že lepší. Jak říkám, tím, že mě nutějí, abych je předjížděl, tak to je jedna ukázka.
A poslyšte, v těch větších městech, kde je pořád víc a víc kurýrů na skútrech, kteří leckdy vystresovaní, aby stihli doručit včas jídlo nebo nějakou listinnou zásilku, tak nejezdí úplně jako správně.
Ti skútři jste? No samozřejmě, to ani jinak nejde. Těžko by mohli vykonávat tu svoji práci tak, jak ji mají vykonávat, ale ne, ty vztahy se výrazně zlepšily, dejme tomu za posledních 10-15 let a ty autaři nám dělají ty uličky, když vidějí, že se tam chci vecpat, tak si nenechá to zrcátko urazit, radši uhne. Ty nevím, jestli to dělá, protože radši uhne, nebo dělá to kvůli tomu, abych se tam vešel já, ale ty vztahy se výrazně zlepšily, to můžu jenom potvrdit.
No tak to je dobře. Až dojedete ty 2 miliony, Jaroslave, co uděláte?
Povídáme si o čemkoliv, co se týká motocyklu.
Ano, ano, ano.
A jak teda slyším, tak i najetých kilometrů. No,
protože to jsou najeté kilometry na motocyklu.
To je hrozně těžká otázka. To já samozřejmě nevím. Vlastně vím. Budu se snažit to co nejvíce, nejlépe oslavit. Protože jak není to z mý hlavy, jak říkají moji kamarádi, bude to obrovský výkon, bude to rekord český, možná i slovenský, nikoliv, jak si někdo myslí, světový, protože znám spoustu motorkářů, který mají najeto mnohem víc než já. A potom možná se nějak i sklidním vzhledem k tomu mému věku. Už nebudu jezdit těch 50-60 tisíc ročně, to už mi asi ani ten věk nedovolí, stáří, klouby a tak podobně, což naštěstí mě zatím nepotkalo, zaplať pán Bůh. Třeba si najdu ještě nějaký jiný číslo, který budu chtít překonat, ale to všechno zatím není ani v mojí hlavě, možná se to tam nějak připravuje, ale fakt nad tím nepřemýšlím. Cíl je teďka danej, 2 miliony kilometrů.
Loni jste prošvihl, symbolicky jste mohl jet na Route 66 na té slavné americké cestě, když vám bylo tedy 660, vy mluvíte o tom věku,
ano, ano.
Ne já.
Já se k tomu veřejně přiznávám. Je to hrozný číslo.
Zkusíte to znovu někdy?
Nikoli však pro motorkáře. Já jsem si vždycky tak plánoval, když se mě před léty ptali, a už jel 66, už jel tu známou sixtku, tak říkám, na to jsem ještě příliš mladý, to si dám, až mi bude těch 660. No bohužel jsem vstoupil do jednání s jednou značkou, od které jsem si chtěl zapůjčit motocykl, tak symbolicky právě na tu známou americkou Route 66, a ten model, který jsem měl v úmyslu tam strestat, tak se prodává všude ve světě, bohužel ještě ne, ale na americkém trhu. Tak jsem to odložil a uvidíme, třeba to dám o 10 let později, aby tam aspoň nějaká ta šestka byla.
Jasně. A co na to může být přitažlivého? Je to jenom proto, že je to ta romantika?
No jasně. Je
ten
to
východ
prostě...
nebo západ slunce? Podle toho, kterým směrem
jedete. Tak asi je toho víc, ale samozřejmě člověk jede po té známé historické silnici, i když ono jedete jenom několik úseků dneska, jako už to není ta 66, co byla dřív. No a potom samozřejmě všechno to, co s tím souvisí a už jenom ten pocit, že jede člověk po americké dálnici, myslím si, že to za to stojí a ty zastávky. Teďka je otázka taky, za kolik dní, týdnů si to člověk dá, když si to pěkně rozloží, tak těch zážitků musí být nespočet.
A nějakou cestu v Americe už máte za sebou? Nemáte?
V Jižní Americe. No samozřejmě, to snad nebudu radši ani vzpomínat. Moji slavnou, neslavnou účast na Rally Dakar v roce 2011, kde jsme byli s manželkou. Když řeknu teda účast na Rally Dakar, tak myslím nesoutěž. Jako novinář jedoucí po asistenčních trasách a ještě s manželkou na motocyklu za sebou. Za sebou na jednom motocyklu, abych to teda vysvětlil úplně správně. No a tam byla ta známá příhoda, to už všichni vědí, kdy se mi podařilo skočit náš nejvyšší a nejdelší skok v životě a ten dopad byl tak tvrdý, že se manželce zlomil ten 10. obratel, no ale to se možná ani nepatří.
No nepatří, protože ty nehody nebo ty úrazy vlastně k té vaší zálibě patří, ať chcete nebo nechcete.
No samozřejmě, že...
Všichni říkají, že není otázka, jestli to někdy položíte, ale kdy?
Dělíme se jenom na ty, kteří to mají za sebou a který to čeká samozřejmě. A při těch kilometrech, který já jezdím, tak by byl zázrak, kdyby se nic nestalo. Bohu dík, až na tenhle ten jeden příběh, který jsem právě prozradil, tak většinou je to teda se zaviněním těch druhých kolem mě, protože jak jsme se bavili, ten provoz je takový, že nelze tomu předejít a když člověk kolem sebe kouká sebeostražitěji, tak jsou momenty, kterým se nedá vyhnout.
Proto je tady takovéto volání mezi řádky po vzájemném respektu na všech zúčastněných stranách. Kam pojedete letos v létě? I když vám je jedno, že je léto, že?
Asi tak. Já už jsem letos najezdil tolik kilometrů, že bych mohl v létě asi sedět doma, ale to by mi samozřejmě nedalo. Nějaký plány mám, já teďka asi nemůžu říkat jaký, protože bych prozradil to, co jsem na jiných rádiích a na jiných podcastech neprozradil.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Jaroslav Šíma, motorkář, motoristický novinář, je naším hostem. Ještě se občas podíváte na tu trasu původního Dakaru?
No samozřejmě, to jsou právě ty místa, který vyhledávám a nedovedu si představit rok, kdybych tam nebyl. Vlastně dovedu, to byl ten covid, kdy 3 roky jsem nebyl na africkém kontinentu. Musím se přiznat, že mi to hrozně moc scházelo. No ale hned, jak tohle šílenství skončilo, tak jsem se tam vydal znovu a teďka jsem tam byl naposledy před 2 měsíci. To je asi známý, vodím tam ty partičky zájemců, taková malá 5-6členná parta a jedeme právě těmi místy, co se tehdy v době, kdy já jsem tam jezdil, to znamená od roku 2004 do roku 2008, kudy vlastně vedla ta klasická trasa dakarské rally.
Když jedete po takových místech, která nejsou moc v civilizaci a řekněme, že čerpací stanice jsou od sebe dál, než je nádrž vaší stávající motorky, to si pořád berete ten benzín do petláví?
Jo, to se o mě ví, to už jsem to tolikrát na sebe prozradil. No to je asi nejlepší řešení, já odmítám si tam montovat nějaký náhradní kanistry, sice bezpečný, ale velice drahý. A je to jenom jednoúčelová záležitost. Já prostě tohleto místo, který jedno mám v Mauritánii, musí tam být člověk připravený na to, že benzín nemusí být, neříkám, že není, ale nemusí být po 520 kilometrů, takže pak ty petláhve zase vyhodím tak, jak to tam všichni dělají, ne teda do pouště, ale do popelnice. No a zase to použiju na zpáteční cestu a předtím i zatím vlastně to není vůbec potřeba, protože ty benzínky dneska jsou i v té Africe.
Bál jste se někdy, že mám motorku ukradnou?
Samozřejmě, to se bojím, když ta motorka není moje, když mám zapůjčenou, to se bojím o to víc, ale naštěstí k tomu nikdy nedošlo. A někdy, když se jo opravdu bojím a ten motocykl je jako hodně cenej, no tak používám takový ty nástroje jako zámek na kotouč nebo řetěz a různě to vážu k něčemu. Všichni víme, že to stejně k ničemu není, protože když vám tu motorku bude chtít někdo ukradnout, tak ji zaručeně ukradne.
Když si vzpomenete na tu svoji první javu, psal se rok 1984, tak to máme výročí kulaté vlastně.
Ano, za chvíli to bude. Bylo to 27. června.
Jak to, že si to tak pamatujete?
No to je číslo, údaj, který se nedá prostě vymazat z hlavy. Já to vidím jako dnes.
Jakože to byla vaše první motorka, dospělá.
Ano, ano. Předtím teda Stadion, potom Java 20 Pionýr. A v tom roce 84, teda vlastně o rok dřív, jsme se rozhodli, že bychom s manželkou hrozně rádi jezdili na motocyklu. No a jediný, co tehdy tady bylo možné zakoupit, byla ta, teda zakoupit, no to v tom právě byl ten problém, že nám to trvalo rok, protože ono to sice se vyrábělo, ale zakoupit to moc nešlo, takže rok, než jsem se k Javě dostal a ten den vidím jako teď, kdy s tatínkem, s naším rodinným vozidlem Škoda 100, žluté barvy, jsme jeli do Týnce, já jsem si tam zaplatil svoji Javu, sedcem na ní a společně s tátou teda jsme jeli první tankování po té, co mi tam šplouchli, já nevím, pár deci benzínu v Týnci, tak první tankování moje bylo ve Velkých Popovicích. To, kolik benzínu jsem vzal a kolik stál, to už si vážně nepamatuju.
Ale Java sídlí pořád v Týnci, ne? I když už se vyrábí v Indii.
No jasně, samozřejmě, tam je pořád výrobní podnik. To není, že tam jenom sídlí, ale tam se i motocykly vyrábějí. Vyrábějí se tam pořád i 634-ky, doupravujou se tam motocykly, které přijdou z Číny nebo z Indie. Jako výrobní podnik to pořád funguje.
Když si vzpomenete, co tenkrát v tom roce 84 jste měl na sobě a v čem jezdíte dnes, v čem je diametrální rozdíl?
Diametrální rozdíl je všude kolem mě, ale u mě ne, protože my jsme...
No to
jsme...
neříkejte, že jezdíte pořád v tom...
Ne, myslím to tak, že my jsme na to byli připravení, my jsme ten celý rok vlastně dopředu dělali vše proto, aby jsme jezdili na motocyklu a ještě ke všemu bezpečně a opatrně a právě proto jsme v Maďarsku si koupili kufry Krauser, aby jsme s tou motorkou nějak vypadali. Polokapotáž a la BMW, která byla nastříkaná v té červené barvě jako Java. No a měli jsme na to dokonce i téměř kožené, protože to byla jugoslávská koženka, kterou nerozpoznal ani znalec. Tak z té jugoslávské koženky jsme měli s manželkou ušitý kombinézy, takže jsme byli jak z jiného světa. Byť na Javě 350.
No a dnes už ty technologie postoupily úplně někam jinam. Jsou kevlarové materiály a další materiály. Jsou dokonce airbagy na motorky. Máte ho?
Airbagové vesty, airbagové bundy. K tomu jsem zatím nedospěl.
Takže normálně jenom páteřák.
Říkám si, že když se mám jednou zabít, tak ať se zabiju jako pořádný chlap. To je docela blbej humor, že?
Souhlasím.
Ale... fandím tomu a sám dokonce jsem přítomen takovým tím představováním těch airbagových vest, takže to považuji samozřejmě za smysluplnou věc a stává se, že i ti lidé, kteří se mnou jezdí na nějaký výlety, tak jich to má už tím dál víc, protože bezpečnost především.
Rozhovor s motorkářem a motoristickým novinářem Jaroslavem Šímou vyvolal řadu vašich dotazů, které přišly e-mailem. Jak se má správně padat, Jaroslave?
Do měkkého nejlépe.
Když tam to měkké není. Ne, je nějaká metoda, když vidíte, že už to nepůjde jinak a že to s tou motorkou a s vámi dopadne jedině pádem.
No tak... já se přiznám, já na to vůbec nejsem připravený.
Nejste.
Já jsem o tom totiž nikdy nepřemýšlel, já nechci padat, ani se na to nepřipravuju a nechávám to prostě osudu. Zatím moje pády vždycky dopadly dobře.
Další dotaz, co byste poradil člověku, který by měl jet v dešti?
No, aby si koupil kvalitní dešťovku, neboli kombinézu do deště.
A pneumatiky?
Pneumatiky...
zkontrolovat?
Není to, jako máme zimní, letní na autě, ale samozřejmě vždycky mít ten správný vzorek. Nejít třeba někdy až na povolený limit, což já teda chodím až za... což je nesprávné a dneska ty pojišťovny to nerady vidí a taky vás hned za to odmění. No a samozřejmě být mnohem, mnohem ostražitější.
Jaký je největší hit, co se týká přilep?
No tak vzhledem k tomu, že tady nemůžem říkat značky, tak si jenom značku vynechám.
Značku vynechte.
No hrozný hit asi už posledních 10 let jsou vyklápěčky, který já teda dost dobře nechápu. Lidi, kteří kouřejí nebo neustále stavějí někde a potřebují si odklopit, tak budiš. Taky samozřejmě jich pár doma mám, ale používám je spíš jenom k motocyklům, ke kterým se to hodí, nemusím mít tu vyklápěčku za každou cenu.
Jestli se dá zařídit k motocyklu usnout?
Já tvrdím, že ne. Mně se to nikdy ještě nestalo. A pokud byly takový nějaký pokusy, tak sám na sobě mám vyzkoušeno, že po několika stupních odklonu od té roviny, tak člověk hned přijde k sobě. Čili
jak na sobě poznáte, Jaroslave, když už jedete nějakou tu stovku kilometrů, že teď už byste měl zastavit a dát si třeba vodu?
No já to nepotřebuji, abych to na sobě poznával, já už to vím, takže to dělám pravidelně po nějakých 250-300 kilometrech. Když už by z toho člověk měl spadnout, tak...
Tak to se nechce. A když jezdíte třeba na ty testovací jízdy, teď jste dokončil jednu, nebudeme zase jmenovat značku, a kolik jste to ujel?
No jo, ale to je dlouhodobý test 100 000 kilometrů, to je prověření toho motocyklu. Trvalo mi to hrozně dlouhou dobu, 22 měsíců. A není to, jak si někdo myslel, když rozdávám kartičky 100 000 kilometrů za 22 měsíců, že jsem sednul na motocykl, po 22 měsících jsem slez a bylo tam 100 000. Jsou to normálně každodenní jízdy, někdy samozřejmě takový ty delší tripy a potom celkový součet dal těch 100 000 kilometrů, při kterých se ten motocykl, o kterém nesmím mluvit, velice osvědčil.
Berete stopaře? Nebo už ne?
Proč myslíte, už ne?
Nevím, tak že jste zamyslel, že jako jste nevypálil na první dobrou.
Já myslím, že jste slyšel, že jsem nějaký v životě bral.
To jsem právě slyšel.
No naposledy, pokud si dobře vzpomínám, tak když jsem loni byl tou sidecarou, českým Valorexem, to snad můžu říct, který byl připojený k motocyklu, který jsem testoval, tak když jsem byl v Maroku, tak na zpáteční cestě od mauritánské hranice, tak asi na 30 kilometrech jsem vzal jednoho stopaře, chlapce z Gambie, který jel za prací do Maroka, a ještě mnohem dřív tak jsem vzal stopaře. Mám z toho dokonce krásnou fotografii, na kterou jsem nedávno narazil ve svém archivu, taky asi 35 kilometrů, kluka, který stopoval a pod rukou měl surf. Bylo to velký prkno, takže tam vznikla ta humorná fotografie, kdy já jedu na svém motocyklu, osmistovce, a za mnou sedí černoch chlapec, který pod rukou drží to prkno.
Tak vy víte, co s tím, protože svého času jste takhle vozil kontrabas, tuším.
Nebo... No vidím, že o mě víte snad úplně všechno. Tak ale to nebylo,
vy se s tím netajíte.
To nebylo na velkém motocyklu, to bylo ještě právě na té Javě 20 Pionýr, kdy jsem jezdil v celku pravidelně na zkoušky z Uhříně se do Dubče s kontrabasem přes rameno.
A poslyšte, Jaroslav, když jste říkal, že jste testoval sidecaru, to se vrací zpátky?
No já bych řekl, že v poslední době je to veliký boom tady v České republice.
Fakt?
Připojují se k nejrůznějším motocyklům, někdy by člověk ani nevěřil, k jakým značkám, a ten Velorex prostě teďka jede, dokonce s tím motocyklem, kterým jsem byl v tom Maroku, tak ten se teďka pohybuje, tak dělá takovou propagační jízdu po Španělsku a začíná to být velice oblíbený. Má to samozřejmě tu svoji nevýhodu, že se to nikam nevejde, jede to společně v koloně s autama. No v Africe naštěstí to bylo jinak. Tam jsem se i vždycky do nějaký té mezery vecpál a bylo to trochu rychlejší, než kdybych jel autem, a o něco málo pomalejší, než kdybych jel na motorce.
Tak Jaroslave, přeju do toho dvoumiliontého kilometru pevné zdraví. Ať si hezky zajezdíte, ať vás to pořád baví, ať to vyprávíte tak jako doposud. Jaroslav Šíma byl naším hostem. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a budu se snažit.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.